Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora, Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientziari buruzko irratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo. Gaurko gain nagusia zorionak zuri bat da. Zorionak zuri zeinentzat, ba, Isa taldearentzat. Donostiako Informatikako Fakultatean, Euskal Herriko Unibertsitatea zari gara noski, Donostiako Informatika Fakultatean dagoen hizkuntza ikertzen duen informatikari talde bat. Denak ez dira informatikariak, hizkuntzalariak ere badituzte, eta hain zuzen ere egiten dutena horixe da, hizkuntza bera ikertu informatikoki. Itzulpen automatikoak, horrelako gauzak, horrelako tratamenduak, hizkuntzaren tratamendua, eta hori mundu mailan egiten da, bueno, hizkuntza askotan egiten da, jende asko dago, baina kasu honetan Isa taldeak euskarari aplikatzen dio eta euskara ikertzen du. Ez dugu ahaztu behar, badakizue euskara hizkuntza minoritario bat dela, eta bueno, ba, ingelesak edo gaztelaniak edo horrelako hizkuntze daukaten ikerketa maila munduan ez duela izango euskarak, baina minoritarioen aurrean ba, oso ondo kokatuta dago hizkuntza teknologian deitzen zaion arlo honetan. Ba, hori ikertzen duen taldeak, Isa taldeak, 25 urte bete ditu. Beraz, zorionak Isa taldea. Horretaz hitz egin behar dugu, baina hori baino lehenago utzi dazuek albiste labur-labur bat kontatzen. Oso bitxia, oso kuriosoa. Guazen espaziora, baina begi bat biologian jarrita, mikrobiologian jarrita. Guazen Pseudomonas aeruginosa bakteriari buruz hitz egitera. Oso albiste, bueno, bitxia da. Barregura eman dezakeen albistea da, baina aldi berean, barregin ondoren nahi baduzue, ba, luzera pentsarazten duen albistea da. Hausnartzen uzten gaituen albistea. Albistearen titularrak izenburuak honela dio: Pseudomonas aeruginosa bakterioa hobeto azten da 0 gravitatean lurrazaleko gravitatean baino. Hobeto 0 gravitatean, eta horretarako Atlantis transbordadorean egin dituzte esperimentuak edo probak, lurrazaleko gravitatean baino, eta horretarako Estatu Batuetako laborategian egin dute proba. Hori horrela da. Hori esan daiteke horrela dela. Naiz eta xehetasun batzuk ere aipatu behar diren. Xehetasunak bilatzeko BMC Microbiology aldizkari espezializatura jo dugu. Han argitaratu baita ba, ikerketaren emaitza eta ikerketaren nondik norakoa. Normalean, bakterioa berdin azten da gravitatearen eraginpean edo zero gravitatean. Alegia, lurrean, laborategi batean bakterioa hazi edo satelite batean edo transbordadore batean kasu honetan bakterioa hazi eta denbora bat pasata antzeko kolonia bat izango duzu. Baina alde ikaragarria dago bakterioari jatekoa kentzen badiozu. Ikertzaileek fosfatoa eta oksigenoa murriztu zizkioten bakterioari eta Atlantis transbordadorean zegoen kolonia, horrela deituko digu kolonia, gehiago hazi zen lurrean zegoena baino. Lurrean zegoena gutxi hasi zen, Atlantis transbordadorekoa normal hasi zen nunbait. Albiste ona da ikerketaren ondorioz, gauza gehiago dakizkigula, ba, Pseudomonas aeruginosa bakterioari buruz, hori beti zientzean horrela da, gehiago jakitea ondo dago. Baina gernuaren infekzioak eragiten ditu bakterio honek, eta dirudienez, gravitate ezari ere aurre egiteko gai da. Eta gai denez, pentsatu beharko du zenbateraino den albiste ona, batez ere astronauta baldin bazara, eta nolabait, eta hori gerta liteke, han estazio espazio batean, transbordadore batean edo zein tokitan sartzen baldin bada, kutsatzen baldin bada bakterio hau, ba jakin dezatela. Bakterioa ondo azten da zero gravitatean. Beraz, hor goian ere kontu zibili. eta guazen orain Ixa taldeari zorionak zuri esatera. 25 urte zorionak Ixa taldea. Gu egon gara sortzailetako batekin. 1988an jaio zen Ixa taldea. Iñaki Alegria sortzailetako batek kontatu digu nola sortu zen, zergatik eta zergatik duen hain izen xelebrea.
Bueno, ez gehan oso ondo gogoratzen.
Ogeita
boz uste dira, baina ez dago argi segunetan sortu zen. Ba, profesor bat izan zen, fakultatean geunden irakasle garaiaten gazte batzuk, ikerketa bideratu nahian, bazegon lerno bat fakultatean adimen artifizial klasikoa o simbolikoa deitzen deguna, batek egin zun tesia gero taldean ez dagona euskararen entropiaren inguruan eta bueno, informazioaren teoria eta telekomunikazioetan gadaia hartan trinkoa izatea eta oso importantea zen, eta oso sortu zen baita ere, ke pasada sola di egin zioten enkargo bat, abedi itzulpen automatikoa, euskera dena, eta ez dakize. Ta, bueno, ikusi genuen, arlo di, emergentea zela, eta euskera dekin, edo guk egiten genuen, edo inozkezula egingo, eta aukera bat zegoela ere, eta, bueno, bideo di hartu genuen, eta...
Esan dakoa, izena xelebrea da. Eta jatorri xelebre bat dauka, noski?
Bueno, bilatua ere izan zen, erabaki genuenean. Justu ikaslekiko matematiketako ekuazioak eta horrekin fakultatean hainbat kontu izan dugu, eta talde batetik hosti dato. Ikasleek eta irakasle batzuk X esaten zutela, eta gode taldeko batzuk Ixa izan behar zela. Eta bestalde gugento zen Xuxen izan zen gude lehenengo izena, eta bi Ixa dauka, eta horren nasketa hortatik etorren zen.
Inakik Xuxen aipatu dut, zeinek ez du ezagutzen Word programan adibidez erabiltzen den programatxo hori, nolabait zuzenketa ortografikoak gramatikalak egiten dizkiguna, ez? Xuxen, Xuxen da nolabait Ixa taldeko izarra edo garai batetik datorren izar bat. Hasieran egin zuten euskarazko zuzentzaile gramatikala, geroztik beste 1000 gauza egin dituzte, baina alaren ikuste dut Xuxen gelditu dela haien ikur bezala, haien simboloa izan dela. Egia da, ez dutela bakarrik informatikariek lan egiten bertan, hizkuntzalariak ere badituzte horrelako lanak egiteko, hizkuntzarekin lan egiten dutenez, beharrezkoak dira. Gu hizkuntzalari gazte batekin ere egon gara, Itziar Goikoetxea.
Ba, taldea informatikariz eta hizkuntzalariz osatuta dago, gehienak informatikariak dira.
Proportzia gaizta
da, bai, asko ze gehiago, baino gero eta gehiago gehala uste dut. Isartu nintzanean izango ginean 8 bat edo, eta bain ja uste eta 13 bageala.
Esan behar da, guztira 40 lagun inguru, 40 lagun baino pixkat gehiago direla Ixa taldean gaur egun, eta beraz, proportzia hor duzue, 40 horietatik 13 hizkuntzalariak dira, gainerakoak, gehienak behintzat informatikariak. Taldearen filosofiari buruz ere galdetu genion Iñaki Alegriari.
Bueno, egia esan, momentua ere unibertsitatean, hemen unibertsitatea oso gaztea zen, oso irakaslego gaztea zegon, eta hor aukera zeuden, eta lortu genuen hor masa kritiko bat egitea, eta nolabait talde bat sortzea helburu batzuekin, filosofia batekin, ez esperimentuak egin publikatu eta goazen beste gauza batera, eta garrantzitsua izan zen egin genuen hausnarketa, eta beti esan genuen, bueno, euskararen gainean nagusiki, baina asmo zabalarekin, ez? Nazioarteko zientzia sisteman edo txertatua besteen gandik ikasteko eta gude ekarpena egiteko ere.
Egia esan behar da, Ixa taldeak ez duela bakarrik lan egiten, beti lankidetzak bilatzen ditugu euskararen inguruan, hizkuntzarekin edo ikerketa egiten duten taldeekin. Tartean gu geuk ere, Elhuyar Fundaziokoekin, Elhuyar Fundazioan baitago IGG talde bat eta horixe ikertzen dutela hizkuntza bera, hizkuntza informatikoki, baina beste hainbat talde ere bai Euskal Herriko Unibertsitatearen barruan, aula taldea eta kanpoan ere bai. Denei zoriondu beharko genieke, baina batez ere gaur Ixa taldearen eguna da. Bueno, gaur guk ospatzen dugu, duela aste batzuk ospatu dute beraiek egin dute ekitaldia, baina horixe, esandakoa, zorionak Ixa taldea dagoeneko 25 urte euskara behar bezala beste hizkuntza bat bezala ikertzen informatikoki eta bueno, emaitzak atera dira 25 urte horietan eta horregatik eskertzen dizuegu asko egin duzuen lana. Zorionak Ixa. Tira, ba, onaino gure gaurko saioa espazioan izan gara bakterio batzuekin, gogoratzen, eta hizkuntzaren eremuan sartu gara Ixa taldearen eskutik. Ba, esan dagoa, onaino gure gaurko saioa eta datorren astean berriz ere izango gara zuekin zientzia kontu gehiagorekin. Bitartean, beti esaten dut, eta ez naiz nekatuko, badituzue hainbat web horri ba, zientziako kontuak irakurtzeko edo ikusteko. Guk proposatzen ditugunak, dira aldizkaria.elhuyar.org eta zientzia.net web horria. Ba, besterik gabe, datorren astean izango gara zuekin rati honetan. Ondo izan? Agur!